stuck here in this town with nowhere to go. So you escaped through the radio and you worked all week to barely make ends meet. Well, I got a little cash burning holes in my pocket.
Illinois shtati Chicago shahri yaqinidagi mahallalardan biridamiz. Bu yerda yashaydigan o'zbekistonliklarning hayoti, turmush tarzi, qiladigan ishlari bilan sizlarni tanishtirmoqchimiz. Bilishimizcha, Chicagodagi o'zbekistonliklar asosan axborot texnologiyalari, yuk mashinalari biznesi, haydovchilik bilan shug'ullanishar ekan. Bugun biz sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan oila ham mana shunday kasblardan birida. Mana bu uyda amerikalik o'zbek bir oila yashaydi. Ular asli O'zbekistonning vodiysi. Sizdan aniqrog'i Qo'qon va Andijondan.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz xonadonimizga. Rahmat kelganingiz uchun. O'zi aslida Andijondanman. Andijonda mana mustaqillik yillarida chet elda yashab yurgan vatandoshlarni onamlar hali gazetalarda o'qib qolib, ularga bir qandaydir bir boshqacha bir qiziqish paydo bo'lgan. Mani farzandim ham Amerikaga borsa, o'qisa degan maqsadda mani til kursiga bergan. Sizda bo'lsa 94-yinchi yillari viloyatlarga borib iqtidorli bolalarni qidirishgan, tilda biladigan. Shunda diplomatik universitetga kirganman. Diplomatik universitetdan yotoqxonasi bor edi. Ilm o'rganish uchun sharoitlar bor edi. Va shu yerda 98-yinchi yilgacha o'qidik. Keyin prezident tashabbusi bilan Umid jamg'armasi ochildi. 500 ta student ketgan bo'lsa, shu 500 talarning ichida bittasi menam bo'lib Chicagoga Jon Marshall huquqshunoslik maktabiga magistratura yo'nalishi bo'yicha keldim.
Demak, asli huquqshunossiz.
Asli huquqni o'qiganman.
Hozir?
Hozir mana endi axborot texnologiyasini xavfsizligini ta'minlash va takomillashtirish sohasida Deloitte'da ishlayapman.
Men hozirda Chicagoning tillar federatsiyasida tarjimon operatorman, ya'ni har kuni telefon orqali Buyuk Britaniyadan, Kanadadan va Amerikadan har xil ijtimoiy muassasalardan, davlat idoralaridan, sudxonalardan, shifoxona va klinikalaridan har kuni qo'ng'iroqlar olib, ularni tarjima qilaman. Men o'zi xalqaro munosabatlarni bitirganman. Malayziyada Islom universitetida o'qib yurgan paytlarimda biz internetda tanishganmiz. Bu kishining bir birodarlari bo'lgan ekan, Chicagoda yashardi. Ma'murjon ismlari.
Ma'murjon.
Ularning veb sahifalari bo'lgan ekan. Men ularning veb sahifalaridan foydalanib, mehmonlar imzo qo'yadigan joyiga rahmat, sizni veb saytingizdan foydalandim deb o'shatni imzolab qo'ygandim. Bir yil o'tgach, Chicagoda juda ham yaqin birodarim bor. Ular ayol o'qitaryaptilar. Agar qiziqsangiz, emaillarini beraman. Dedilar, men ham yoqdimadim. Imkoniyatdan foydalandim. Adashmasam 23 yoshda edim. E-mailda ko'p maqtanmadilar. Ammo shu huquqshunoslik bo'yicha o'qiyapman. Pulim yo'q. Oddiy ishlarni qilib yuraman, lekin va'da beraman, agar turmushga chiqsangiz, qo'limdan kelgancha yaxshi oila qurishga harakat qilaman dedilar. Shu soddachiligi, samimiyligi, ortiqcha maqtanmaganliklari juda ham yoqdi. Mani adresim olmasdan ayalarini Qo'qonga sovchilikka jo'natdilar. Ayalari
ki... Bitta
gapdanmi? Yo, 3-ta. 3-ta e-mail, bitta telefonda gaplashdi.
Men dekabr 2002-da kelgan bo'lsam, oxirgi marta. O'shanda Ma'murjon bu yerda o'qirdi, do'stim. Bir qiz bor, Amerikalarda o'qib ketgan ekan.
Siz ungacha ketib ketganmisiz?
Ha, men 96-yilda eshitgan bo'lsangiz, maktab almashuv dasturi bo'lgan. Georgia shtatida amerikalik oilasi bilan 1 yil yashab ketgandim.
Men ham o'sha talablarimdan bittasi
Islomdan.
Islomda ilmi bo'lsin, Amerikada o'qigan bo'lsin deb
turib. Rus maktabida bitirgan.
Rus maktabida bitirgan bo'lsin deb talablarim qo'yib yuborgan. O'zim hayron, hozir esasam, keyin xat yozdim. Unaqa ko'p yurmaganmiz, hali bir-birimizni hali kutib. Ya'ni Dilnozaxon ham samimiy javob bergan, men ham samimiy javob bergan, to'g'risini aytganman. O'sha paytda haligi benzin kolonkada ishlardim. Bolalar bilan turardik, bir 8-tacha bola bitta uyda rent qilardik, arenda to'lab. 2 marta, 3 marta email yozdim.
Ha, 1 marta telefonlashdik. Endi telefonlar ham yo'q edi. Yuzma-yuz ko'rishadigan Kot Ericsson cell phone'im bor edi. O'shanda keyin bu kishi onalariga aytganlar, adresimni ham bermayaptir. Ha, adresini berasam, hech bo'lmasam men Qo'qonga borib qattan topaman u kishini desa, boraveraing, Qo'qonda faqat bitta Malayziyada o'qigan qiz deb kelyam. Meni xuddi Xadim Qur'onga o'xshatib, kichik to'y qilib Anjonga olib borib qo'yishgan. U yerda 3 haftacha turganman. Bu kishi yo'q, Bag'dadlar.
Ko'rishmaganman.
Men endi Qo'qondan Anjonga kelin bo'lib tushyapman. Keyin salonga olib kirishdi, go'zallik saloniga endi bo'yantirib, sochlarimni qilib. Salondagi qizlardan birinchi gapi, Qo'qonda yer qolmabdimi deb kuldirishdi. Yo, keyin shundan keyin Anjonga bordim. Haligi kino bor-ku, mahallada duv-duv gapmi, qaysi? Hali arxitektor kelinini olib borib qo'yadi-ku, xuddi o'shandan bo'lgan. Hatta 3 hafta turib,
qattadir.
Ertalab turib, ko'chalashib turib, ovqatlar qilib, xuddi o'shanaqangi O'zbekiston madaniyatlariga rioya qilganmiz. 3 hafta qolib, keyin Malayziyada bir semestrim qolgan bo'lgan.
Yana qaytib borib,
yana bir semestr o'qidim. Keyin bitirganimdan keyin bu yerda Chicago'da DePaul universiteti bor. U yerga xalqaro munosabatlar bo'yicha magistraturaga topshirdim. Tez qabul bo'ldim. To'g'ri kelib, keyin O'Hare aeroportida birinchi bor.
O'Hare Midway'da.
Bir-birimizni ko'rdik.
Ajoyib deb, men telefonda gaplashgansiz, lekin yuzini ko'rmagansiz. Va'da berganmiz. Endi nima bo'lgan taqdirda ham o'sha turmush qurdik-da, yashash kerak.
Iloji yo'q.
Yo, o'shanda birinchi ko'rganimda yuragim juda ham taskin topgan. Nikoh qilganmiz. Keyin ertasiga parta to'y bo'lgan. Allohga shukr, hozir juda ham baxtlimiz. Bir-birimizni to'g'ri tushunamiz. Erkak bilan ayol o'rtasida tushunmovchilik bo'lishlik bu tabiiy hol. Bu hech kim masalan, ya biz juda ham chiroyli bo'lgan hayotimiz, hech ham tushunmaganmiz deyishlik u yolg'onga kiradi. Ayol kishini to'g'ri tushunishlik ko'proq erkak kishining vazifasida. Chunki ayol kishi masalan ba'zidaligi erkaklarda bo'ladi, bitta xato qilib qo'ysa, umuman yomonga chiqib ketadi. G'arbdagi bo'layotgan olimlar ham, hali islom olimlari ham aytadiki, agar sen bitta xatosini ko'rsang ayolingda, uni bir millionta boshqa yaxshi tomonlari ham bo'ladi-ku. Men masalan shunaqa o'ylaymanda, agar endi o'ylasiz, mantiqli narsa-da. Shu tomondan o'ylasak, tushunmovchilik bo'lmaydi. Haligi yoshligimizda maktabda aytardi, masalan, bir yoqadan bosh chiqarib nima qilinglar deb. Shunga oilada ham bu narsa muhimda. Masalan, men erkak kishiman, bu ishni bunaqa ishlar menga to'g'ri kelmaydi demasdan oilada hamma birgalikda ish qilish kerak. Shunda bir-biriga bo'lgan haligi muhabbat, bir-biriga bo'lgan hurmat oddiy narsalardan paydo bo'ladi. Shuning uchun erkak kishi ham masalan uydagi ro'zg'orda harakat qilishi, birga ishlashi, uylar tozalashmi yoki mana qanday ish tovolar yuvishmi. Chunki bularni hammasini farzandlar ham ko'radi-da. Undan oldin o'zimiz ham masalan sizning davrda yashaganmiz. Shu narsalarni o'zimiz qilamiz-ku, to'g'rimi? Onamiz kelib yoki bir singlimiz kelib qilib bermaydi-ku, yotoqxonada turganda. Nimaga endi o'sha narsani hayotda ham davom ettirmasligimiz kerak? Hammaga maslahat beraman. Qissa boshqacha bo'ladi, oilada o'zgarish paydo bo'ladi, xolisa. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizda hadislari bor. Ichinglarda eng zo'ringlar kimlar sizlar aytaymi degan. Shunda sahobalar ayting yo Rasululloh deganda ichinglarda shu ahliga, ya'ni ahliga, ayoliga, oilasiga eng yaxshi bo'lgan insonlar. Chunki ko'chada juda ham chiroyli bo'lishimiz mumkin, lekin uyda firavnlarga harakat qilish ham bunda ba'zi insonlar. Aslida o'zi uydan boshlanadi-ku. Uyda eng chiroyli narsani odobni ham, axloqni ham uydan boshlash kerak. U haligi zulm bilan yoki qo'rqitish bilan yoki men erkak kishiman, menda ko'proq hokimiyat bor degan narsa tushuncha noto'g'ri-da. Mana Dinozoxon bilan biz 14 yildan beri yashayotgan bo'lsak, oilada ham hamma birgalikda ish qilish kerak. Bu ham bir qiziq, o'ziga yarasha bir qandaydir haligi his tuyg'u beradi.
Masalan, bo'lib turgan ishlarga ham qo'shilmaymiz. Bu kishining fikrlari boshqa, meni fikrim boshqa. Endi hamma odamning o'zini fikri bo'ladi deb, yana ovqatni pishirib, idish tovoq yuvib
mana bizni ham bir qanchalik tushunmovchiliklar bo'lgan ba'zida. Lekin 10 minut, 20 minutda uzoqiga bormayman. Chunki men hali kulib yoraman-da, shunaqa nimam bor, hali ozgi unaqa ish olmayman.
Ishlari chiqolmaydi.
Mana shuncha farzandlarimiz ham ko'rmagan ham-da, hech ham biz hali bir-birimiz bilan aytishib, nima qilganlarimizni. Bu ham bir juda muhim oilada hali ota-onani o'rtasidagi bo'lgan muhabbat, ota-onani o'rtasidagi bo'lgan aloqani ko'rib katta bo'lsa, hayotida o'zlariga ham yaxshi bo'ladi-da. Shanba kuniga
kundalik hayotimiz ertalab 8 dan boshlanadi.
Soat 10 gacha uxlashmaydi. Xuddi maktab kunidek mashg'ulotlari boshlanadi. Amerikada sport bu juda katta madaniyat. Hamma oilalar qaysi bir sport turiga qatnashadi? O'zlaridan so'radi, qaysi sportlarga borishni istaysizlar? Futbolmi, hokeymi, gimnastikami? Biz shuni tanlashdi. Gimnastikaga kelganlariga 1 yilcha bo'lib qoldi, ammo deyman. Cho'milishni 5 yildan beri borishadi.
Endi hozir sushga ketamiz. Sushga borib kelamiz. Shuna qilib shanbani o'zi o'tib ketib qoladi, deng. Vaqtimiz. Keyin bular bilan iloji boricha sushdan kelgandan keyin birga vaqt o'tkazishga harakat qilamiz farzandlar bilan. Bularni endi bizdan boshqa yana kim bor deydi? Biz O'zbekistonga o'xshab unaqa mahalla atroflar yo'q, muhitlar yo'q. Amerikada bitta narsa muammo bor. Bolalar ko'pincha zerikdim deydigan so'zni ko'p ishlatishadi. Moddiy tomondan yana boshqa sharoitlar yaxshi bo'lgani uchun har xil boshqacha muammolar paydo bo'lishni boshlaydi ekanda. Masalan, biz yoshligimizda zerikyapmiz degan narsalarni ishlatmasdik. Iloji boricha bolalarni band qilishga harakat qilamiz. Endi hozir mana shu yerdagi oilalarda ko'p muammolar boshlayotgan oilalarni bilaman. Ayniqsa farzandlar yoshi katta bo'lib qolgan. 18 yashariga kirgan, 20 yashariga kirgan. Ba'zida ota-onani ham hali dunyo qarashi farzandlar to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerda ham oson emas ota-onalarga. Iloji boricha ota-ona to'g'ri tushuntirishga harakat qilish kerak. Bu yerda baribir majburlamaysiz-da. Xato qilsa ham mayli. Bugun baribir o'sha xatosini keyin o'zi to'g'ri tushunadi. O'zini fikriga ega bo'ladi ba'zida. O'sha fikrini keyin biz tushuntiramiz. Har xil dunyodagi bo'layotgan boshqa muammolarni ko'rsatishga ham harakat qilamiz. Sharoiti bo'lmagan insonlarni ko'rsa, shukronalik ham paydo bo'ladi-da farzandda.
Hammamiz birgalikda qilamiz. Agar ertalab zavtrak tayyor bo'lmasa, nonushtalarni tayyorlab bizni chaqiradi. Charchagan kunlarim ovqat qilmasam, o'zlari tuxum qovurib ham yeb ketaveradilar. Ya'ni 3 qiz katta qilyapman. Ular ideal erkakni ko'rib katta bo'lyapti. Ya'ni ishga ham borgan, masjidga ham ulgurgan, uy ishini ham qilgan. Ya'ni kuchli ota rolini ko'rgan qizlar keyinchalik oilasidan ham shu narsani talab qiladi deb o'ylayman. Xudo xolasa.
Mama never seemed to miss the finer things of life. If she did, she never did say so to Daddy. She never wanted to be more than mother and a wife. If she did, she never did say so to Daddy. The only thing that seemed to be important in her life was to make our house a home and make us Mama never wanted any more than what she had. If she did, she never did say so today.
Amerika ovozi teleradiosi uchun Chicago shahridan Farog'at Eshbekova.
Thank you.